Šodien aprit 95 gadi kopš pieņemta Latvijas satversme, kuru izstrādāja satversmes sapulce. Pirmais tautas vēlētais likumdevējs. Par godu satversmes gadadienai Saeimas namā šodien noritēs diskusija par Latvijas konstitucionālo identitāti. Pasākumā piedalīsies satversmes tiesas tiesneši, tiesībsargs, kā arī tiesību zinātņu eksperti un deputāti. Vairāk stāsta diskusijas vadītājs Saeimas deputāts Ringolds Balodis.
Šodien ir satversmē 95 gadi jubilēja. 1922. Gada 15. Februārī tika pieņemta mūsu satversme. Būtībā mēs pie šīs diskusijas tādā plašākā mērogā pie konstitucionālās identitātes jautājuma faktiski vēršamies tikai kaut kādos īpašos sevišķos brīžos, piemēram, pēc 2012. Gada valodas referendumu bija diskusija par satversmes kodolu, par valsts tādām pamatvērtībām, kas rezumējās 2014. Gada ievadā. Satversmē tika papildināts jauns ievads, un šai ievadā mēs šīs te pašsaprotamības, šīs te vērtības arī ierakstījām, un tas saruna ir svarīgi mums pašiem un arī visiem citiem, kas dzīvo Latvijā, kas arī nav varbūt Latvijas pilsoņi, bet, nu, lai viņi saprastu, ko viņiem darīt, un saprast, protams, var tikai diskutējot.